великия обряда. Това са кръщението и Господната вечеря. И двата бяха представени тази сутрин. Кръщението на Невяна ни напомня за радостта ни като църква, като хора, като християни в този свят. Да поканим и други да повярват в Исус Христос. Чрез кръщението всеки, който приеме Исус, става част от вечността, от Божия народ. Господната вечеря е обряд за вече кръстени хора, които желаят да подновят завета си с Господа. Преди близо 2000 години Христос е разпоредил обряда Господна вечеря. Той е заместил старозаветния празник Пасха. Песох е думата на еврейски, която означаваше да минеш отгоре, да минеш над. Когато ангелът Божий мина над египетската земя, всички, които имаха попръскана кръв на вратите, на праговете, на вратите си, ангелът Божий не влезе в този дом и те бяха запазени чрез кръвта на агнето, сочещо към бъдещият Божий агнец Исус Христос. Но каква беше ситуацията в Египет? Как се стигна до Пасхата, до освобождаването? Четем в книгата Изход, 2 глава, 23 до 25 стих. Подир дълго време египетският цар умря, а израелтяните пъшкаха по тропството и извикаха, и виковете им от робството стигнаха до Бога. Бог чу пъшканията им, и Бог си спомни завета с Авраам, с Исак и с Яков. И Бог погледна на израелтяните, и Бог разбра положението им. Инициативата на всяко освобождаване, на всяко свобода, на всеки мир, на всяко щастие в нашия живот, както и в живота на някогашният поробен Израел, е Господ. Господ се притече на помощ и сега се притича на помощ на онези, които викат към Него за освобождение. Защото в този свят има много робства. В този свят има много египетски господари. В този свят дори нашето лично аз воюва срещу спасението ни, срещу свободата ни. Господната вечеря е обряд, в който сме поканени от Исус наново, занапред, отново да царува в нас мисълта, че сме отново освободени от всички неща, които греха ни е сплел, от всички наши робства, в които сме попаднали в изминалото тримесечие. Христос е заменил този свят обряд с обряда на Господната вечеря. Когато се събираме тук, по някой път сме така толкова омъчнени, отежнени от греха, че има опасност в нас да се промени мисленето ни дори, представата ни за Божията любов. Понякога ние мислим и започваме да мислим по един езически принцип, езически начин, че насреща има един навъсен, суров, жесток Бог, който трябва да се участва в църква, в богослужение, в Господна вечеря, трябва да му се принесат молитви, за да склони благосклонно, да даде прощение. Но истината е съвсем друга. Насреща сме ние намръщени, ние неблагосклонни, ние изтормозени от греха, а Господ е все тъй весел, жизнерадостен, симпатичен, красив, нежен, доброжелателен, желаеш да ни благославя. Господната вечеря не е езически празник, в който ние принасяме нещо, себе си, послушанието си, молитвите си. Та дано Господ ни пише тройка по милост. Дано се смили за нас големите и черни в грехове, потънали грешници. Но Господната вечеря е празник, в който Бог умилостивява сърцата ни и казва: въпреки че вършиш нередни неща, вярваш ти, че продължаваш да заслужаваш моето доверие, въпреки че не си толкова праведен, колкото би ми се искало на мен и на теб, вярваш ли, че продължавам да ти гласувам доверие и да те обичам? Да не бива в теб да престане мисълта, че аз съм твой Бог и ти си мой син, защото греховете някога някак си са заставали между мен и теб. Заветът винаги е имал една формулировка. Аз съм твой Господ, ти си мой син, моя дъщеря. Бог е този, който подава ръка на грешника, дори и днес. Съгласни ли сте? Човек понякога се чувства недостоен да участва в Господната вечеря и казва, аз съм много грешен. Но как би могъл да станеш по-праведен? Как се променя мисълта на грешника? Кога сърцето на грешния човек, не на праведния, на грешния се трогва? Когато отново и отново слуша за безкористната, предложена му насреща Божия любов, която казва, аз обичам грешника, приемам грешника, мразя греха, мразя онова, което те прави нещастен, тъжен, неспособен да обичаш, но обичам тебе, мой сине, моя щерко. Всъщност, когато сме на Господна вечеря, ние сме поканени от Исусова страна да не пропаднем толкова ниско духовно, че да считаме себе си като недостойни, незаслужаващи, едва ли не отлъчени от Божията любов. Няма толкова мизерно, потънало в грях човешко същество, толкова усъкътено от греха, до което Божията любов да не може да проникне. Няма състояние на недостоинство, което Бог и Божията любов да те изключат. Това е абсурдно. Бог възлюби целия свят и даде своя син за нашите грехове. На 10-те Божии заповеди, тогава в такъв случай, понеже подновяваме завета си с Бога, завета винаги има една формулировка. Татко мой, обичам те. А Господ казва, сине мое, щерко мое, обичам те. Това е завета. От това, ако изпаднем по-надолу, влизаме в законничество, в правила, в системи, в разпоредби, в умилостивяване, в борба за спасение. Неща, които изобщо не стоят на висотата, на която Господ Исус Христос ни е поканил да размишляваме, да се отнасяме, да възприемаме Него, великият наш освободител от нашите египети. Исус Христос е бил способен да резюмира 10-те Божии заповеди, целия завет, с един единствен глагол. Ти ще обичаш. Това е направлението, курса в твоя живот и в моя живот. Господ казва, въпреки, че си грешен, въпреки, че си лош, въпреки, че вършиш много лоши неща със себе си, с другите, понеже те обичам, понеже знам, че тази мисъл ще влезе в душичката ти, в сърцето ти, гласувам ти доверие. Ти ще обичаш. Заклевам ви, казва Господ, вие ще обичате, ти ще обичаш. И затова, понеже ще обичаш, рано или късно, вярвам, доверявам ти се, че ти няма да крадеш, няма да убиваш, няма да лъжиш и така нататък. Не е ли чудесно? Не е ли красивото, смиряващото, изпълващото ни с преклонение, че не някой ни иска да бъдем съвършенни, за да получим шестицата, а някой, докато още не сме си чели урока дори, казва, вярвам, гласувам ти доверието, че ти ще научиш урока на любовта, че ти ще бъдеш толкова чувствителен към мен, толкова съзнателен към мен, така нежно ще усетиш моята любов, че това ще те трогне и ти завинаги ще отпътуваш по пътя на любовта. Ти ще обичаш, казва Исус, ще обичаш Бога и ближния, както себе си. Може ли да се направи едно актуализирано прочитане на закона? Как бихме могли да прочетем по един съвременен начин закона, така че да ни докосне? Аз размишлявах и искам да ви предам тези мои мисли. Едно актуализирано четене на закона би предало на Божиите думи тази всеобхватност на Неговата любов. Ако възприемем, представете си, че Бог е един любящ съпруг, а ние сме Неговата съпруга. И след като е дошъл сватбения ден, Бог си разменя с нас обещанията, пръстените. И ето сега ти стоиш от страна на съпругата, Бог стои от страна на съпруга и можем да прочетем 10-те Божии заповеди, последният, така усъвременен начин. Бог казва, понеже те обичам и желая нашия съюз да трае завинаги, надявам се, че ти няма да предпочетеш друг. Съгласни ли сте? Това казва първата заповед. Той казва това на теб, на съпругата си. Втората. Надявам се, че ти няма да пазиш техните снимки на предишните приятели. Защото идолите са това. Предишната любов. Това са идолите. Няма да пазиш техните снимки. Трето. Ти знаеш, че свързвайки се с мен, ти взимаш моето име. Любовта включва уважение. Ще ми причиниш зло, ако използваш леко името ми. Идеята на третата заповед е точно това. Да не вземеш, да не носиш на празно Божието име. Четвъртата заповед. Бог говори към своята възлюбена съпруга, към теб. Спомни си, че когато беше много заета, когато си на връх на своята заетост, спомни си, постоянно помни, че искам да бъда с теб. Нека да отделим на страна един специален ден, за да бъдем заедно, в който да бъда твой и ти ще бъдеш мое. Нека го наречем Шабат, което означава почивка или наш празник, и да си спомнеме за него с любов. През този ден ще бъдем свободни за най-важните неща между нас. Това е съботата, интимност. Пето. Надявам се да обградим с любов онези, които са ти дали живота. Понеже този живот идва от мен, което ти позволява да достигнеш до мен. Твоите родители ти позволиха да достигнеш до мен. Нека да ги уважаваме. Шесто. Твоите корени те свързват с всички човешки същества, понеже техният живот дойде от мен. Всички имат една безкрайна стойност. Пази техния живот. Той е свещен. Ние сме едно семейство. Седмо. Надявам се никога да не нараняваш техните чувства. Осмо. Надявам се никога да не нараниш техните притежания. Девето. Надявам се никога да не нарушиш, нараниш тяхната репутация. И най-накрая. Надявам се дори и с мисълта си да бъдеш чист, понеже те са твои братя и сестри. Харесва ли ви това усъвременяване на закона? Божия закон не е забрана. Бог е освободител и след това подари на народа си своя висок идеал за развитието им като личности по Божия образ и подобие, като Божии чеда. Не бива да възприемаме освободител и в същото време един, който ни натоварва с някакви ужасни закони. Законите не са ужасни. Те са Божият идеал за нашите взаимоотношения. Осветени по този начин, прочетени по този начин, десетте думи се трансформират в думи на любов. Между редовете всъщност на Божия закон би трябвало да прочетем: аз те освободих, аз съм с теб, живей без страх, във всичко, което правиш, ще бъда с теб. Господната вечеря е особен момент, когато Господ е с народа си. В живота на Исус се казва: чрез Светия Дух Христос е там, за да постави печата на одобрение на този свой обряд. Чуйте сега. Той е там, за да убеждава и смекчава сърцето. Ле. Как можах да си помисля, че поради моите грехове Господ не ме обича така, както преди? Защото Сатана винаги използва този тънък момент да създаде чувство на вина и страх. Неговата идея, целият му косе, понеже те бъркат, веднага, светкавично им внушавам и мисълта, че не са обичани. Ако те стигнат до това мое заключение, което аз им внушавам, казва Сатана, те ще отпуснат ръката му, ще имат в себе си друга представа за Бога, ще се отвърнат от Него и в края на краищата това ще радва мен, а не Бога. Мили брати и сестри, дано никой от нас никога да не изпадне в този капан, да мисли, че негов грях може да го отлъчи от Бога. Грехът може да дойде, да даде право, място на Сатана, да ни накара да мислим по този погрешен начин за Бога. Но няма грях, няма грях толкова голям, който Бог да не може да прости. Нито един поглед, нито една мисъл на покаяние не обягва от неговото внимание. Чака за всеки каещ се, за всеки, който е със съкрушено сърце. Всичко е готово, за да бъде приета такава душа. Който уми нозете на Юда, купнее да умие всяко сърце от петното на греха. Никой не трябва да избягва службата на причастието поради присъствие на недостойни хора. Всеки ученик е призван да вземе участие публично и по този начин да свидетелства, че приема Христос като свой личен спасител. Христос оживява срещите си с учениците си чрез своето присъствие. Може дори да се случи обряда да бъде провеждан от недостойни сърца и ръце, но въпреки това Христос е там, за да служи на своите чада. Всички, които идват с вяра, съсредоточена в Него, ще бъдат благословени богато. Всички, които пропускат тези случаи на божествена привилегия, ще загубят. За тях може с право да се каже: не всички сте чисти. Разбирате ли? Кой се сдобрява на Господне вечеря? Ние с Бога или Той отново с нас? Той отново предлага прободените си ръце и казва: всички, които пропуснат, губят. И мислите им са нечисти. Представата им за Бога се омърсява. Моята любов изчезва от предпогледа им. И тогава става лошо. Тогава става лошо. А не обратно. Завършвам с текстовете в Евангелието на Йоан, 13 глава. И там 34 и 35 стих. Заповедта, която ни е дадена. Нова заповед ви давам, да се любите един другиго. Както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Курсът, направлението, който Бог ни даде, чрез кръщението, чрез докосването от Святия Дух, чрез откриването нам на Исус, е, че сме обичани, въпреки че сме грешници. Че сме приети, въпреки че продължаваме да грешим. Господ ни гласува доверие и казва: края на краищата, не мисли сега, мисли за онова, което ще стане, ако ти се научиш да възприемаш моята любов. Ти не ще убиваш, в теб няма да има това желание, ти не ще крадеш, ти не ще лъжесвидетелстваш. Защо? Понеже ще разбереш, че свободата, която аз давам, не е като свободата на никой друг. Понеже ще разбереш, че моята любов никъде другаде не можеш да я срещнеш. Никъде другаде няма наистина да ни бъде гласувано такова доверие, такова разбиране, такова прощение. Мили брати и сестри, да притежаваме тази любов означава да надскочим егото си, егоизма си, себелюбието си, които инерционно са се опитали да вземат връх през тези 3 месеца. Означава Христос отново да е център на живота ни. Да купнеем за порастване духовно, за зрялост, в която да вярваме, че никой и нищо не може да ни отлъчи от Божията любов. Която като народ да се насърчаваме, да вярваме във все по-правилната представа за Бога. А Бог е любов. Когато ядем от хляба и пием от чистия сок на лозата, ние подновяваме завета си с Бога. Боже, живей в мен и нека и аз да живея в теб. Святия Дух говори и просвещава умът и сърцето ни, и това е живот за нас. Господната вечера ни мотивира да живеем и да работим, въпреки че сме съгрешавали, падали, да продължим да вярваме в доверието, което Бог упражнява към нас. Божият апел е да се обичаме. Ти ще обичаш, въпреки всичко. Бог да ни благослови най-после да се освободим от оковите на страха. Истинската религия няма никакъв страх. Тя иска да научи мъже и жени да се уважават, предварително да мислят за постъпките си, да се пазят взаимно, да не се ощетяват, на злото да бъдат всячески сложени барери и спирачки, а доброто да вирее, да цъфти, грешника да сияе от прощение, онзи, който е сам, да се радва на приятелство и всеки, който е намерил Исус, да намери живота си, пътеката на живота си. Бог да ни благослови да ходим не с посрамени лица, а с вдигнати чела, защото Бог вече те е спасил, Бог вече е благоволил в живота ти, Бог вече те е намерил, Бог вече те прегръща, Бог отново те пита, да не би ради грехове, дефекти или слабости да си помислиш, че не те обичам както преди. Нека мисълта за греха да бяга далеч от нас, а мисълта за Божията любов всякога да озарява духовните ни очи. Нека Христос да живее в нас. Амин.